Nejprve vystudoval učitelství českého jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě v Plzni. Poté hudební vědu a historii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Počátkem 90. let založil s Jiřím Bělohlávkem Pražskou komorní filharmonii, kterou sám 10 let řídil. 6 let stál v čele symfonického orchestru Prahy FOK, ten opustil v roce 2012. Muzikologa Ilu Šmída, čerstvého ministra kultury, pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek. Hovory. Jak se ti vládne?
Tak já jsem k tomu ještě nepřivykl. Ta vláda existuje zhruba asi necelých 14 dní, takže já ještě nemůžu říct, jak se mi vládne, ale prostředí, ve kterém jsem se ocitl, prostředí Ministerstva kultury v krásném Nosticově paláci, je zatím pro mě velmi příjemné, včetně lidí, kterými jsem obklopen. Takže zatím se mi vládne dobře.
A už jsi zažil nějaké jednání vlády, kde se probíralo téma, které ti je třeba hodně vzdálené, protože nemýlím-li se, tak každý ministr má všechny materiály a každý ministr vlastně má hlas v rámci té vlády, tak to si úplně neumím představit, protože šíře těch témat je vlastně zcela nekonečná. A ty se teda, pokud už jsi do toho nedostal, tak se dřív nebo později dostaneš k nějakému tématu, kde se musíš spolehnout na jiné.
Tak určitě se především každý ministr musí spolehnout na své spolupracovníky. Jak jsi říkal, ta agenda je tak široká, že ji, myslím si, žádný člověk nemůže úplně pojmout celou, takže vlastně příprava na jednání vlády spočívá v tom, že tě spolupracovníci, kteří mají ty příslušné agendy na starosti, ukážou, co asi se bude projednávat, jaký je program vlády a jaké je stanovisko Ministerstva kultury, přičemž ta moje role je, abych tyhle ty podněty vstřebal a pokusil se do toho dát svůj názor, což debatujeme vlastně už na tom Ministerstvu kultury. Už jsem se setkal s tématy, které mi nejsou tak úplně blízká. Je to například, když jsme projednávali rozpočet, tak samozřejmě některé kapitoly těžko mohu pojmout, ale tam si každý ministr hlídá své kapitoly a tam samozřejmě jsem byl, myslím si, dobře připraven a ten rozpočet zatím na příští rok Ministerstvu kultury ne zcela sice vyhovuje, ale v rámci možného je dobrý. Nebo třeba přípravu pana předsedy vlády na jednání v Bruselu s tou zahraničně politickou tematikou, to je samozřejmě něco pro mě něco nového. Ale já jsem celý život sledoval politiku, vím zhruba asi, co se tak děje, samozřejmě víceméně z médií, teď se dostávám in media res, takže těším se na to, i když vím, že teda některá témata úplně samozřejmě znát nebudu.
Mluvil jsi o rozpočtu, co si budeme namlouvat, Ministerstvo kultury, rozpočet neboli peníze, které se nakonec dostanou jednotlivým zaměstnancům, kteří ve sféře kultury pracují a co si budeme namlouvat, to víme oba, zatímco byly rezorty hlasité, které dosáhly nějakých narovnání, jako třeba zdravotnictví, tak v kultuře se to nikdy úplně 100% nepodařilo. Stačí se podívat na platy lidí zaměstnaných v galeriích nebo v muzeích zejména. A pokud vím, tak ty jsi nastupoval do vlády s tím, že tohle je téma, které je hodně tvoje a že by si s tím rád něco udělal. Myslíš, že se ti to podaří?
Tak rád bych, aby se to podařilo. Víš, já když se ohlédnu za svojí činností v minulosti, tak někdy už v 90. letech jsem se účastnil hnutí Iniciativy pro kulturu a tam jsme všichni skloňovali 1% ze státního rozpočtu nebo z HDP na kulturu bez započtení výdajů na církve. To vlastně platí dneska také, ale zase bych tě chtěl trošku poopravit, ono se s tím přeci jenom trošku pohnulo. Když si vezmeš, že v roce 2013 byl rozpočet zhruba 8, necelých 9 miliard a na rok 2018 je to přes 13 miliard, tak ten nárůst je 46% a to si myslím, že je velmi úspěšná práce mého předchůdce, pana Daniela Hermana, a já bych na to chtěl navázat. Když jsme si povídali o ministerstvu s mým předchůdcem, tak on mi říkal, že by to bylo krásné, kdyby se mi podařilo během 4 let, pokud teda se mi podaří tam zůstat, nebo vládě se podaří vládnout, navýšit ten rozpočet na 1% bez započtení církví. Takže to je náš cíl a pokusím se o to.
Církve, to je další zajímavé téma. Připouštím, že ačkoliv je, pokud vím, ještě stále de jure obsahem agendy Ministerstva kultury, tak ta blízkost je dána spíše tím, že tradičně v posledních mnoha letech byli ministři kultury víceméně členy strany lidové. Ale přesto kolem církví a tohoto tématu se zase začíná vířit voda. Mluví se o zdanění, a myslím, že i Andrej Babiš mluvil o případném zdanění restitucí nebo návratu toho, co bylo ukradeno, řekněme. Máš na to nějaký názor, nebo se těšíš na to, až se zbavíš agendy církví a ta se přesune na ministerstvo financí?
Tak jsou to dvě věci. První věc je, že opravdu zřejmě by bylo vhodné přesunout tu agendu finanční přímo pod ministerstvo financí, protože ministerstvo kultury je vlastně jenom takový průtok peněz, které jsou nám poukázány, my je zase poukážeme církvím.
A ještě to vypadá, že ministerstvo má velký rozpočet.
A ještě to ano, opticky to vypadá, že ministerstvo má velký rozpočet. Takže to si myslím, že s tím bych velmi souhlasil a zase mluvili jsme o tom s předchůdcem, on si myslí to samé, Andrej Babiš tohle to podporuje, takže já si myslím, že tahle ta záležitost je v celku jasná. Druhá záležitost to je to, o čem si hovořil, zdanění těch restitučních nároků, které je rozloženo nějakých 30 let, tak to je věc, ve které se tak trošičku rozcházím s panem Andrejem Babišem, ale myslím si, že to je především věc, kterou musíme diskutovat, až bude jasné, že ta vláda bude opravdu vládnout delší dobu. To není na rozhodnutí teď okamžité, teď prostě nemůžeme dělat nějaká zásadní rozhodnutí, dokud nebude jasné, jak to bude v budoucnu vypadat. Já osobně si myslím, že by se věci neměly vracet někdy na začátku. Byť jsem slýchal historky o tom, jak byl ten zákon schválen. Na druhé straně ten zákon byl projednáván víc jak 10 let. Dlouhá léta se diskutovalo o tom, jakým způsobem církve odškodnit. Prostě vláda, parlament jednou přijali určité rozhodnutí, včetně rozhodnutí o tom, že se ty věci zdaňovat nebudou, takže já si myslím, že by se to nemělo vracet. Ale je to otázka politická a budeme o tom diskutovat a když vláda rozhodne určitým způsobem, tak já samozřejmě jako člen vlády to rozhodnutí budu hájit.
Připouští Andrej Babiš odlišný názor svého ministra?
Naprosto. Já si myslím, že Andrej Babiš si nechce vybírat kývače a někde jsem slyšel jakoby náhradníky, některé lidi, kteří budou pouze teda vykonávat jeho rozhodnutí. Určitě ne. Andrej Babiš si vybral vládu podle toho, jak ti lidé jednali v minulosti a jaký mají svůj vlastní názor. A já rozhodně kývačem nebudu a budu tím, kdo by chtěl v té oblasti kultury, ale i v těch dalších oblastech, které ministrovi náleží, mít svůj vlastní názor, ale zároveň být dělnou součástí týmu.
Tvoje první vysoká škola byla pedagogická fakulta a tvým prvním oborem hudební výchova a český jazyk. Chtěl si někdy učit, protože ta aprobace stále platí, nemýlím se, takže ty by si mohl z fleku si stoupnout v 8. třídě nebo ve druháku na 4. gymnáziu a přednášet český jazyk a hudebku. Chtěl si učit někdy?
Samozřejmě, že jsem chtěl učit, moc mě to bavilo a dokonce jsem učil, začátkem 90. let jsem 2 roky učil na základní 9. škole češtinu hudební výchovu. Učil jsem ve škole, která byla proslulá tím, že to je čtvrť, kde působí takzvaní méně přizpůsobiví občané, ale musím říct, že ti to méně v úvozovkách přizpůsobiví občané byli báječní a naprosto respektovali osobnost učitele a dávali mi volnost a musím se pochlubit, že když jsem z té školy odešel, tenkrát jsem udělal konkurs do Akademie věd, takže jsem odcházel v půlce roku, tak za mnou potom chodili mé děti a říkali, pane učiteli, pojďte s námi na výlet, on s náma zase už nikdo nechce jezdit. Takže já jsem to učení měl moc rád a považuji to za úžasné povolání a jsem moc rád, že se začíná ten postoj společnosti měnit a že učitelé začínají opět patřit mezi ta povolání, která jsou vážená.
Kdy ses rozhodl, že z té učitelské pozice nebo učitelské kariéry přejdeš na vědeckou úroveň, protože tvoje další škola, to byla hudební věda a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to je jasné směřování k nějaké muzikologii, k teorii oboru, k vědě o oboru. A to je přece jenom hodně velký rozdíl, protože za první republiky to bylo asi jinak, tam hodně středoškolských pedagogů se věnovalo zároveň vědě, ale musím říct, že v naší současnosti jsem toho takového souběhu moc nezaznamenal. Tak jak ses rozhodl, že ze školy směrem k té vědě?
Já jsem vlastně paradoxně po střední škole vůbec nechtěl se věnovat hudbě. Já jsem měl moc rád filozofii, psychologii a hlásil jsem se tehdy v tom 75. roce na Karlovu univerzitu na filozofii, jenomže jsem měl prostě ten hrozný kádrový škraloup a už jsem se tam prostě nedostal. A vlastně pedagogická fakulta byla takové trošku za rok potom, trošku, nechci říct východisko z nouze, ale taková celkem logická volba, protože v té době ještě tam teda moji rodiče, kteří už byli těžce postiženi těmi čistkami, tam ještě měli nějaké známé, kteří mi teda umožnili tu školu studovat. A já na té škole jsem se do té muziky zbláznil. Takže já jsem vlastně chtěl dělat spíš živou muziku, komponoval jsem, potom jsem dirigoval, zpíval jsem, hrál jsem na nástroje a já jsem vlastně hudební vědu moc ani nechtěl dělat, ale věděl jsem, že bych rád studoval něco, co je blízké k muzice, nejlépe k folkloru. Otevřela se určitá možnost externího studia na hudební vědě, takže jsem se na tu hudební vědu přihlásil, dostal jsem se, vystudoval jsem a musím říct, že mi zase chytila ta věda. Takže já jsem byl takový, seděl jsem na dvou židlích. Bavila mě živá muzika, ale zároveň mě bavila i věda, ale musím říct, že v té vědecké, historické činnosti hudební vlastně toho zase tak moc za sebou nemám a nepovažuji se za hudebního vědce, i když to mám v titulu.
No tak on tě učil třeba Jiří Tichota, nemýlím-li se.
Ano, ano.
Který se té hudbě také věnuje.
Vzpomínám si na krásnou zkoušku z hudby 17. a 18. století instrumentální, která probíhala na plzeňském výstavišti na koncertu na Portě, kdy jsme seděli na lavičce v létě a on mi zkoušel z tohoto předmětu. Bylo to velmi zábavné, on byl báječný muzikant a odborník.
Jak vzniká v člověku vztah k hudbě? Protože co si budeme namlouvat, vztah a dobře, k lidové hudbě, dejme tomu, ale vztah ke klasické hudbě, ten se asi musí budovat od dětství, takže předpokládám nějaký vliv rodiny. Zároveň ale kus talentu, pokud si komponoval, musíš mít sluch, to se nedá naučit, nebo do jisté míry možná, ale do té velké ne. Tak co ovlivňovalo tebe?
Tak samozřejmě rodina. Tatínek vystudoval konzervatoř na housle a vystudoval Karlovu univerzitu, také hudební vědu, byl dlouholetým hudebním redaktorem a dramaturgem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tehdy Československého rozhlasu v Plzni. Takže my jsme bydleli kousek od plzeňského rozhlasu, on mi tam vodil na zkoušky a prostě miloval jsem to. Takže byla to určitě rodina, maminka zpívala, oni se poznali v pěveckém sboru s tatínkem, takže u nás ta muzika opravdu byla celá běžnou součástí našeho života. Ale nemůžu říct, že bych ze začátku hned samozřejmě miloval klasickou hudbu, ten vztah přichází postupně, ale ty předpoklady tam byly a zřejmě i nějaký talent, takže rodina určitě.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
No a teď přijde ten triumvirát, protože tobě nestačilo, že jsi učitel hudby, muzikolog, čili vědec, ty jsi se nakonec stal hudebním manažerem. Neboť co jiného, jakým jiným slovem označit člověka, který založí a potom 10 let řídí Pražsko-komorní filharmonii, o 6letém působení v FOK ani nemluvě, tak jak přišlo tohle rozhodnutí, nebo to byla výzva, jak vás to napadlo s Jiřím Bělohlávkem, že založíte orchestr, což mimochodem, kdo někdy pracoval s jakýmkoliv orchestrem, tak ví, že to tedy není nejsnažší možná práce.
Tak vlastně já, když jsem hovořil o tom svém rodinném postižení, že jsem nemohl vystudovat tu školu, tak vlastně na mém osudu dalším pracovním se velmi objevila absurdita doby. Já vlastně jsem 70. a 80. léta strávil ve vojenských souborech. Byl jsem ve vojenském souboru v Táboru, v armádním městském souboru, nejdřív teda jako voják, ale pak jsem tam zůstal jako civilista a dostal jsem se tam opravdu k muzice, dirigování, ke komponování. A paradoxem je, že když v 90. letech jsem odešel na začátku 90. let a začal se teda věnovat jiným činnostem, tak někdy v roce 93 mi zavolal tehdejší šéf už uměleckého studia Ministerstva obrany, pan Ladislav Simon, a řekl, jestli bych se nechtěl vrátit do tehdejšího, teda do bývalého AUZu, a nechtěl bych tam pomoct udělat úplnou změnu v tím, že se tam založí symfonický orchestr. Já jsem z začátku říkal, ne, do AUZu už v životě ne, jsem rád, že jsem z vojny pryč, ale on mě přesvědčil a vlastně během půl roku se podařil zázrak. Já jsem na jeho doporučení přemluvil Jiřího Bělohlávka, který v té době byl takovým patronem nové české komorní filharmonie, aby tato filharmonie, která v té době působila už 2 roky, aby přešla do nějakého stálého pracovního poměru, protože oni byli pořád jakoby na volné noze, na vodě, samozřejmě s finančními problémy. No a ukázalo se, že možná ta armáda byla takové určité východisko. Takže někdy 18. června proběhly 94 proběhly konkurzy do nového orchestru a vlastně od podzimu 94 jsme začali fungovat. Já jsem se stal nejdřív dramaturgem a posléze, když jsme přešli do té obecně prospěšné společnosti, tak jsem se stal ředitelem. Ale k té tvé otázce, manažerem se člověk nemůže naučit být, nemůže naučit. To prostě musíš trošku mít v sobě a musíš prostě procházet těmi omyly, které se při té práci stávají, musíš se naučit řešit. Takže já jsem se manažerem stával za pochodu. Samozřejmě jsem něco věděl z toho armádního uměleckého souboru, ale to byla úplně jiná doba. V té době 90. let, kdy se vlastně ani přesně nevědělo, jak bude kultura financována, jestli přežijí takové soubory, jako je vlastně úplně nově založený orchestr. Navíc ten orchestr zpočátku neměl zrovna moc příznivce mezi svými kolegy, protože se objevila takové ty poznámky. V Praze nemáme dost orchestrů, proč vzniká nový orchestr? A navíc ta tvrdohlavost Jiřího Bělohlávka, který prostě řekl například, v tom orchestru nikdy nebudou odbory, bude to tak, jak to budu chtít já, a ty lidi podle něj opravdu pracovali. Tak to byl trošku takový zázrak a bylo to, myslím si, tvrdá práce celého toho týmu. Nebyl jsem tam samozřejmě jenom já, ale nebylo nás moc, kteří jsme nakonec tu Pražskou komorní filharmonii vydupali z popela za velkého přispění samotných členů. No a dodnes ten orchestr patří, myslím si, nejenom k našim, ale k evropským špičkovým orchestrům.
Já jsem teda původně chtěl témat AUZu úplně pominout, ale když už o něm mluvíš, tak se zeptat musím. Já se přiznám, že znám AUZ jenom z vyprávění takových velice humorných některých svých dávných kamarádů, kteří jim prošli. Tak jaké to bylo, nebo co tě přimělo k rozhodnutí tam zůstat i po té vojenské prezenční službě, předpokládám, protože ten byl složen teda z různých lidí v těch různých dobách, že?
Jasně. Je to, jak jsem říkal, trošku paradox. Já jsem po té vojně se zaprvé chtěl ženit a za druhé jsem věděl, že právě díky tomu problému rodičovskému se nemůžu dostat nikdy do Plzně, maximálně mi čekalo nějaké pohraničí jako učitel, což by mi tak možná asi nevadilo, ale co hlavně jsem chtěl dělat, já jsem chtěl dělat muziku. A vlastně jsem neviděl východisko jiné, a když mi prostě nabídli, já jsem nechtěl zůstat po vojně v armádě, ale najednou se vytvářel orchestr a sbor a soubor v Táboře, jako takový menší aus, a přišel za mnou tehdejší sbormistr Zdeněk Šulc a říká, hele, oni tam hledají sbormistra, ty mi tu děláš zástupce, nechceš šít do toho vusu, do Tábora jako sbormistr? Já jsem říkal, ježišmarja, zůstal na vojně, to je strašně. Ale potom, když jsem si to prostě všechno tak promyslel, jsem říkal, tak to je určitá možnost, nemusíš tam zůstat celý život, začneš dělat muziku, dostaneš se k tomu blíž a tak to prostě prošlo. No a bohužel ani v těch 80. letech, ačkoliv teda už jsem v armádě byl docela jaksi známý teda v těch uměleckých armádních a kruzích, tak pořád jsem nemohl se dostat do Plzně, kde kam jsem chtěl. Ta místa prostě tam byla, nabízeli mi místo v rozhlase, na konzervatoři, na pedagogické fakultě, vždycky krajský výbor partie rozhodl, ne, je to syn kontrarevolucionáře. V armádě to nevadilo, tak armáda vlastně byla ta, která mi dokonce i dovolila vystudovat. Takže tak to bylo, byl to paradox. No,
takhle, víš, v armádě to nevadilo s tou dirigentskou tyčkou, asi, ale asi. Myslím si, že teda jsou zbraně, ke kterým by tě nepustili.
Já bych ještě chtěl říct jednu věc, ten aus na aus se samozřejmě pohlíží jako na strašně ideologické těleso. Samozřejmě bylo to ideologické těleso, ale to byla, dejme tomu, 10-15% jeho práce. Tam byly různé složky od populární hudby, sbor, balet, které dělali naprosto skvělou, opravdu uměleckou práci. A je to na dlouhé povídání a já jsem dokonce, musím říct, že jsem s panem ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů říkal, že by právě to téma armádního uměleckého souboru, vůbec uměleckých složek v armádě, stálo za opravdu důkladné prostudování, aby se zjistilo, co bylo špatně a co bylo dobře. Protože, co si budeme povídat, ty umělecké složky vlastně mají všechny armády na světě, ty velké, a vždycky to samozřejmě sloužilo teda tomu režimu, ale měli i další význam.
Tak ono, to samo téma umění a ideologie v době normalizace, a to se netýkalo zdaleka jenom armádních uměleckých souborů, to bychom tu mohli být opravdu dlouho. Nicméně, pojďme se vrátit na půdu ministerstva. Už máš za sebou jakousi inventuru toho, co jsi našel?
Tak vlastně samozřejmě ještě zdaleka ne. Tam je toho tolik, přičemž samozřejmě my patříme k tomu k těm menším ministerstvům. Máme asi 320 zaměstnanců, 4 sekce, ale je to hodně lidí, hodně sekcí, hodně práce přímo na ministerstvu a kromě toho 29 příspěvkových organizací, které bych rád poznal. Takže já si plánuju, že zase pokud budeme moci vládnout, tak ten první půl rok si opravdu obět úplně všechny příspěvkové organizace, chci totálně poznat práci ministerstva, ale zároveň už vím, že mi čekají hned od začátku některé úkoly, které se musí rozjet okamžitě, protože já bych chtěl, aby to ministerstvo získalo takovou novou dynamiku a abychom se pokusili pracovat tak dobře, jako jsme pracovali doteďka, ale trošku rychleji.
Které úkoly to jsou, ty, co tě poženou?
Tak jsou to jednak některé legislativní záležitosti. Hned od začátku musíme se vrátit k památkovému zákonu, k zákonu o veřejnoprávních kulturních institucích, k zákonu o Státním fondu kultury. Je jich tam několik. Za druhé samozřejmě velké jednání s ministerstvem financí. Já bych přeci jenom ještě do toho rozpočtu na rok 2018 nějakými mimorozpočtovými opatřeními chtěl získat přeci jenom víc peněz, zejména na živé umění, ale i na památky a připravit důkladně rozpočet na rok 2019, abychom opravdu směřovali k tomu cíli, o kterém jsme tady hovořili, k tomu 1%. Jsou tam úkoly, kdy budeme kompetenčním zákonem přesunovat agendu turismu z Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo kultury. A tak bych mohl pokračovat. Je to opravdu hodně a já věřím, že se svými spolupracovníky to zvládnu a mám do toho velkou chuť.
Myslíš si, že to je tvůj vrchol kariéry? Být ministrem kultury? A nemyslím tu nějak ani ošklivě, ani hezky, je to opravdu zcela neutrální otázka.
Ano, já si myslím, že jo, že mohu vlastně tak v závěru té své pracovní kariéry, a ta je samozřejmě, já jsem nejstarším členem vlády, tak jsem moc rád, že mohu uplatnit to, co jsem za celý život v kultuře načerpal. Pohyboval jsem se tam opravdu celý život a mám za to, že je dobře té kultuře také něco vrátit a pokusit se zase tu kulturu dostat, ne sice mezi silová ministerstva, ale mezi ta ministerstva, mezi ty věci, které tou společností opravdu hýbou a jsou důležitý, aby si to všichni uvědomili, že to je důležité.
Téma, kterému se také věnuješ dlouho, je otázka právě veřejnoprávních organizací v kultuře, což se docela veřejnosti nesnadno vysvětluje, ale v zásadě zcela zjednodušeně řečeno na rozdíl příspěvkových organizací, kterých máš 29, by mělo dojít k jakési větší autonomii těch institucí a zejména pokud jde o živé umění, tak k tomu, aby ty instituce se mohly do značné míry řídit sami a byly nezávislé nebo daleko méně závislé na politice. Jaký máš na ně názor? Protože to je věc, která třeba u Daniela Hermana se dost vyvíjela v průběhu 4 let jeho vládnutí a nakonec myslím, že se ani nestal nějakým velkým příznivcem návrhu, který zpracoval tým senátora Šestáka.
Zase bych se musel vrátit na začátek 90. let, když se deetatizovala institucionálně kultura, instituce, divadla, orchestry přecházely ze státu na obce a na kraje, tak se ten institut příspěvkové organizace zdál jako naprosto archaický, jako něco, co je reziduem totalitního režimu, ale nakonec se ukázalo, že vlastně nic lepšího pořád jsme ještě nevymysleli. A vlastně do dnešní doby řada lidí si myslí, že právě příspěvkové organizace jsou i v té kultuře to jediné správné.
A to je téma, které si budeme muset nechat na nějaké příští hovory, protože do těch dnešních už se bohužel víc nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Ilja Šmíd.